ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
E se nós, Alá, os ordenássemos, matai-vos uns aos outros, ou saí das vossas moradias, não o fariam, exceto alguns deles. E se eles tivessem feito o que lhes foi ordenado, teria sido melhor para eles, e mais firme seria a sua fé.